Saodat asri qissalari. Masjid inshosi nihoyasiga yetdi. Uchta eshik qo'yildi. Eshiklarning chekkalari tosh bilan o'raldi. Eshiklardan biri bugungi qibla devoriga to'g'ri keladi. Bir eshik Bobi Rahmat, boshqasi Bobi Jibril deb nomlandi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xonalariga ochiladigan eshik Bobi Jibril edi. Masjidning usti xurmo shoxlari va po'stloqlari bilan yopildi. Yerga shag'al toshlar to'shaldi. Bezak o'laroq hech narsa qilinmadi. Eni taqriban 45, bo'yi 40 metr edi. Mehrob Quddus tomonga, Baytul Maqdisga qaratildi. Ammo payg'ambarimizning ko'ngillari namozda Ka'bani qibla qilish orzuvi bilan to'la edi. Ora-chira ko'zlarini samoga tikib, Allohim, qalbimdagini o'zing bilasan degandek Masjidi Haramga yo'nalish amrini kutayotganlarini arz qilardilar. Madinaga kelganlarga 7 oy bo'lganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uy sohibi Abu Ayyub al-Ansoriyga tashakkur bildirib, o'z xonalariga ko'chib o'tdilar. Bir kuni Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu Rasul akramni ziyorat etdi. Yo Rasululloh, qizingiz Fotimani o'zimga so'rab keldim dedi. Hazrat Fotima radhiyallohu anha u kunlarda 18 yoshda edilar. Hazrat Abu Bakr esa 51-52 yoshda. Bu turmushni orzu etishi Sulton Anbiyo sallallohu alayhi vasallamga yana ham yaqin bir qarindoshlik aloqasini o'rnatish istagidan edi. Ilgariroq qizi Oyishani radhiyallohu anhu ni payg'ambarimizga unashtirgan, shu tariqa sarvar olamga ham kuyov ham qaynota bo'lish orzuida edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu taklifni qabul etmadilar. Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu payg'ambar alayhisolamning o'zini juda ham sevishlarini bilardi. Rad javobini berganlardan tushundiki, bunda mutlaqo bir hikmat bor. Bir necha kundan keyin ayni istak bilan Hazrat Umar roziyallohu anhu ham murojaat qildi va ayni rad javobini oldi. Va u ham bunda bir hikmat bo'lsa kerak degan tushuncha va ishonch bilan ayrildi. Do'stlardan biri bunday taklifni Hazrat Ali roziyallohu anhu qildi. Yo Ali, Hazrat Fotimaning qo'lini so'rasang bo'lmaydimi? Hazrat Ali bu taklif egasiga ma'noli qarab, Abu Bakr bilan Umarning rad etilganidan xabarim bor, dedi va qo'shimcha qildi. Holbuki har ikkalalari ham insonlar orasida payg'ambarimizga eng yaqinidirlar. Nima qildi? Sen Rasulullohning qarindoshlarisan. Uylanadigan yoshga allaqachon yetgansan. Sen ham bir marotaba so'rab ko'r. Rad javobini olsang, Abu Bakr va Umardan nima yo'qotgan bo'lsalar, sen ham o'shani yo'qotasan xolos. Bu so'zdan Hazrat Ali turib, payg'ambarlar sultoni sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga bordi. Biroq gapni nimadan boshlashni bilolmay xiyol muddat jim o'tirdi. Uning mushkulini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlari oson qilib qo'ya qoldilar. Yo Ali, mendan Fotimani so'rab keldingmi? Dedilar. Maqsad hosil bo'lgan edi. Hazrat Ali'ning ko'zlaridan mening ham aytmoqchi bo'lganim, ammo uyalganimdan gapira olmagan narsam shu edi degan ma'noni uqsa bo'lardi. Minnatdor nigohla boqib, hayajon va mamnuniyat sezilib turgan va odob bilan bezalgan bir ifoda bilan "Ha", dedi. Bundan keyin ichidagi bo'ronlarning yo'nalishi o'zgardi. Qanday javob olar ekan? Muborak lablardan chiqqan so'z to' quloqlarigacha yetib kelguncha sabr yetarmikan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yuz ifodalarida rad javobidan asar ham yo'q edi. Mamnun emasliklarini ko'rsatuvchi bilan alomat ham sezilmasdi. Sulton Anbiyo o'rinlaridan turib ichkari kirdilar. Qizlari Fotimaga jiyanlari Ali uni so'rayotganini bildirdilar. Hazrat Fotimaning yuzi gul rangini oldi. Boshlarini egdilar, javob bermadilar. Bir muddat keyin Hazrat Ali Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlaridan bunday ne'matni nasib etgani uchun Allohga hamd aytib chiqdi. To'y keyinroq qilinadigan bo'ldi. Sirma ibn Anas keksa bir odam edi. Ilgaridan o'zicha mustaqil bir hayot tarzini yashab kelar. Bunday hayotni tanlashi Hazrat Ibrohim alayhissalomning dini bo'yicha yashash orzuidan edi. Uyining bir chekkasini ibodatgoh qilib ayirgan va junub yo hayz holida bo'lganlarni bu ibodatxonaga yaqinlashtirmas edi. Butlarni tark etganini ko'rganlar uning ibodatxonasiga kelib, "Sen o'zingcha nimalar qildim deb o'ylayapsan, ey Abu Qays?" deb so'rasalar, sirma xotirjam Ibrohimning Rabbiga ibodat qilyapman deb javob qilardi. U rostgo'y bir odam edi. She'r aytish qobiliyati ham bor edi. Agar boshqalar bu shu ish boshiga kelsa, ularga hasad etmang. Biroq siz amir bo'lsangiz, adolatli muomala qiling deganini eshitganlar bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlarini eshitgan zahotiyoq qiziqib, o'zi shaxsan borib ko'rishdi. Bahri olam sayyidimizning yonlaridan chiqarkan qidirganini topgan va yangi bir hayotga qadam qo'yayotgan insonday mamnuniyat balqidi yuzlarida. Bu yangi dinning insonga faqat yaxshilik va saodat keltirishiga ishondi. Ko'pdan beri o'zi Ibrohimning dini deb yurgan, biroq aslini, asosini bilmagan haq dinni tanladi, angladi. Qolgan umrini endi musulmon o'laroq o'tkazacak edi. Ummu Sulaym aqlli va tadbirli bir ayol edi. Bir kuni Abu Talha uning eshigini taqillatib keldi. 3-4 kun avval uylanish taklifini qilgan, endi shuning javobini olgani kelgan edi. Marhamat qiling, ey Abu Talha, deya qarshiladi Ummu Sulaym. Senga uylanishni taklifini qilgan edim, ey Ummu Sulaym. Xudo haqqi, ey Abu Talha, so'zni cho'zmoqchi emasman. Sizdek odam rad etilmas. Biroq men musulmon bo'ldim. Siz bo'lsangiz musulmon emassiz, butga topinasiz. Shu sababli siz bilan turmush qura olmayman. U bir ilohdir axir. Yo'q, u iloh emas. Sizga foyda ham, zarar ham bera olmaydigan bir g'oladir. Siz topinayotgan o'sha butni falon duratkor yasadimi? O'tga tashlasangiz yonib ketishini bilmaysizmi? Abu Talha bu tarzda qarshilanishini kutmagan edi. U yerdan uyga o'yga cho'mgan holda qaytdi. Ummu Sulaymning tik aytgan so'zlarini qalbiga o'qdek qadaldi. Ha, o'sha butni duratkor kesib, randalab shakllantirganini inkor eta olmaydi. Yog'ochning bir g'olasi o'laroq keltirilgan, so'ngra kesib yo'nib oddiy bir but shakli berilgan. Ammo bu holga kelgach, yog'ochlikdan chiqib ilohlik rioyasiga yuksalgan edi axir. Endi g'ola emas, yog'ochga aloqasi yo'q ortiq. Bir necha kun o'y-xayollar bilan kezib, bir kuni yana Ummu Sulaymning eshigi yoniga kelib qoldi va ayni taklifni qildi. Javob yana o'shanday bo'ldi. Men musulmon bo'ldim, ey Abu Talha. Siz bilan turmush qurish menga halol emas. Agar musulmon bo'lsangiz, sizga boraman va mahr ham so'ramayman. Abu Talha o'ylab ko'rishga izn so'radi. Keyingi kelishida qat'iy bir qarorni bergan edi. Ummu Sulaymning oldida kalima-i shahodatni aytdi. Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qligiga, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning quli va rasuli ekanligiga ishondim va guvohlik beraman. Shunday qilib, juda ham orzu etgani uylanishining to'sig'i o'rtadan ko'tarildi. Shuni ham ta'kidlash lozimki, Abu Talha uylanish uchungina musulmon bo'lgan emasdi. O'yladi, tekshirdi, butlarning haqiqatan bir tosh, yog'och bo'lagi ekanligini angladi va ularni birma-bir o'z qo'li bilan sindirib parchaladi. Shundan bundan bu yog'iga umr bo'yi samimiy bir musulmon o'laroq qolib, Hazrat Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam taqdirlaydigan va tabriklaydigan hayot tarzini yashab o'tajak edi. Ummu Sulaym ahdini unutmadi. "Tur ey Anas," dedi u o'g'liga. "Abu Talha bilan turmush qurishga qaror berganimni qarindoshlarga yetkaz."